Tak vás pozdravujem. Prvú adventnú nedeľu. Mám tému, ktorú by som rád spojil s adventom, aj keď si ju nepripravoval na advent. Skôr som rozmýšľal niečo pre seba a potom som to tak, ako to mám povedať, prežil, že by som to mohol aj vám povedať. Takže vy budete rozsudzovať, ja budem hovoriť na túto tému. Ale aby som to spojil s adventom, tak prečítam zo Zachariášovho proroctva z druhej kapitoly Evanjelia, z prvej, pardon, prvej kapitoly Evanjelia Lukáša, kde on hovorí, že Boh preukázal milosrdenstvo našim otcom a rozpamätal sa na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahamovi, že nám po vyslobodení z ruky nepriateľov umožní slúžiť mu bez strachu. To je prvá kapitola Lukáš, 72. verš a 74. To ešte pokračuje, ja som chcel toto slúžiť mu bez strachu. Dnešnú kázeň som nazval proti strachu. A ako hovorím, skôr som uvažoval o tom, o sebe. Mám pocit, že je vo mne skrytá zásoba strachu, nezdravého strachu. A tak som o tom rozmýšľal a potom som myslel, že snáď by som sa s tým mohol aj podeliť. Nebudem hovoriť o sebe, ale text, ktorý by som rád, aby sme si preskúmali a počuli, je potom v druhom liste Timoteovi, prvá kapitola a môžem začať štvrtým veršom. No takže toto by som bol rád, keby ste mali pred sebou. Druhý list Timoteovi, prvá kapitola, od 4. verša po 14. Poviem, čiže, tam je ten veľmi známy a často citovaný verš, že Boh nám nedal ducha strachu alebo bojazlivosti, ale chcem, aby sme si pozreli celú súvislosť, takže Pavol píše Timoteovi z väzenia, keď si spomínam na tvoje slzy, túžim ťa vidieť, aby som bol naplnený radosťou. Pripomínam si tvoju úprimnú vieru, akú mala už tvoja stará mama Lois i tvoja matka Eunike, a ktorú máš, ako som presvedčený, aj ty. Preto ti pripomínam, aby si roznecoval oheň Božieho daru, ktorý si dostal kladením mojich rúk. Boh nám totiž nedal ducha nesmelosti, ale ducha sily, lásky a rozvahy. Nehanbi sa teda za svedectvo o našom pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale spolu so mnou znášaj utrpenie za evanjelium. Posilňovaný buď Božou mocou. Boh nás zachránil a povolal nás svätým povolaním, nie podľa našich skutkov, ale podľa svojho vlastného rozhodnutia a milosti, ktorú nám dal Ježišovi Kristovi pred vekmi. Táto milosť sa teraz stala známou zjavením nášho spasiteľa Ježiša Krista. On odstránil smrť a svojim evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť. Ja som bol ustanovený za hlásateľa, apoštola a učiteľa tohto evanjelia. Preto aj toto trpím, ale nehanbím sa, veď viem, komu som uveril, a som presvedčený, že on má moc zachovať, čo mi bolo zverené až do onoho dňa. Ako vzor zdravých rečí má aj to, čo si počulo do mňa vo viere a láske Ježišovi Kristovi. Pomocou Ducha Svätého, ktorý prebýva v nás, zachovaj to dobré, čo ti bolo zverené. Strach je veľká sila. Písmo hovorí, že Ježiš nás prišiel oslobodiť od strachu, prišiel oslobodiť tých, ktorí boli strachom držaní v otroctve. Takže to je list Židom, 2. kapitola, alebo Hebrejom. Strach nás dokáže totálne imobilizovať, totálne zastaviť. A samozrejme existujú fóbie, ktoré sú chorobné stavy. paranoja, alebo teda stihomám a tak ďalej. Ale dnes nechcem hovoriť o chorobách, ani nie som psychológ, ani tomu poriadne nerozumiem. Chcem hovoriť o strachu, o ktorom to hovorí Pavol. Ale najprv možno, že by sme si mohli povedať, že strach v takom normálnom vydaní je aj Boží dar. Aby sme teda to nevideli len negatívne. Strach má veľa úrovní a myslím si, že je jasné, že ten taký prirodzený strach, povedzme, púd seba záchovy, keby sme povedali, hej, ktorý si aj neuvedomujeme, strach z nejakého nebezpečenstva, ak máte strach spadnúť, alebo strach sa popáliť, alebo strach, aby vás auto zrazilo, alebo niečo, no tak bez takéhoto strachu by sme neprežili. Pravdepodobne nikto z nás by už nebol na svete, keby sme takýto strach nemali. A to je Boží dar, pretože bez toho sa nedá žiť. Druhá vec je, že existuje aj strach, ktorý sa tiež nazýva tým istým slovom, a ktorý je Boží dar na to, aby sme mohli Boha poslúchať. Tak príslovie 16.6 je, že v strachu z Hospodina je odstúpenie od zlého. Teda báť sa Boha, samozrejme, že my tam vždy sa snažíme rýchlo povedať, že to nie je strach z Boha, ktorý uteká pred Bohom. Hej? Keď náš praotec a pramama zhrešili a utekali pred Bohom, tak sa báli Boha, no ale nebáli sa hriechu. Hej? Takže keď sa hovorí tu o strachu z Boha, tak sa nehovorí o strachu utekám pred Bohom a radšej mám hriech, ale sa hovorí, bojím sa Boha, aby som nehrešil. Hej. Takže tam máme pocit, že niekedy používame to slovo bázeň. Hej. Lebo bázeň je akýsi vyjadrenie úcty. Hej. Že teda mám úctu k niekomu a ten strach nie je o tom, že sa bojím, že mi ublíži, ale mám strach, alebo mám bázeň z toho, aby som mu neurobil ako nejaké napsti utrhanie, alebo niečo také. Takže je dobre si to dať dohromady, že teda, keď hovoríme proti strachu, ako som to celé nazval, tak nechceme povedať, že máme byť nejaký absurdný hrdinovia, ktorí sa ničoho nikde neboja a sú namyslení na to, že proste všetko dokážu. Keď hovoríme o strachu, tak hovoríme o strachu, o tom zlom strachu, hovoríme o strachu z ľudí napríklad, o ktorom príslovie jedno hovorí, že strach z človeka alebo strach pred ľuďmi kladie pascu. To znamená, ak sa bojíte človeka tam, kde by ste sa viac mali báť Boha, tak ste v pasci. To je metafora na to, že ste chytení, keď chytíte nejakú zver, hej, za nohu a nemôže sa pohnúť. Hej. Takže mnohí ľudia preto nie sú veriaci, nie preto, že majú pocit, že Biblia je nepravdivá, alebo že cirkev je zlá. Veľa je ľudí, ktorí neveria ničomu. Ja nechcem povedať, že všetci sa boja. Ale zdá sa, že je veľká skupina ľudí, ktorí sa jednoducho boja ľudí. Boja sa príbuzných, boja sa zamestnávateľa, boja sa nejakej komunity, možno v dedine sa boja, že čo by ľudia povedali, keby oni sa zrazu stali veriacimi a Bibliou pod pazuchou by niekde chodili, alebo čo. Proste toto je niekedy taký strašiak, že mnohí kvôli tomu nevyznávajú Ježiša, alebo aj neuveria. Jednoducho majú strach. A o tomto dnes chceme hovoriť. Tento odsek, ktorý sme čítali, a to je Timoteovi, ktorý zrejme mal sklon k nejakému takému, nechcem povedať zrovna zbabelstvu, ale keď tam apoštol hovorí, že Boh nám nedal ducha, tak tu máme napísané nesmelosti. To je veľmi mierny preklad. To slovo, ktoré tam použil Pavol, je zbabelosť. Lebo to, ako keby sme pozreli do gréčtiny, tak bežne slovo pre strach strach z Boha, alebo strach, ktorý je taký normálny, je phobos. Hristové slovo fóbia. Hej. No ale tu apoštol používa pojem, ktorý Gréci používali na zdúbkanie z boja. Hej, teda ak vojak mali z doboja, ale bol zbabelec a otočil a ušiel, tak to bolo toto slovo deilia, hej, zbabelosť. Takže on tam hovorí, Boh nám nedal ducha zbabelosti, aby sme zdúbkali, keď sa niečo deje, čo nás ohrozuje. Ale, a teraz sú tam tie tri veci, alebo tri slova, ktoré sú tak dobre známe. Moc, alebo sila, moc, láska, a tu máme preklad rozvaha. Niekde máme zdravého rozumu, niekde máme sebaovládanie. Hej? Takže to je veľmi zaujímavé slovo. A toto je niečo, čo som ja pre seba rozmýšľal. Chcel by som aj s vami rozmýšľať o tom. Len myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že tento taký verš, ktorý tak vystupuje z textu, hej? Neviem, či si to uvedomujete, že niekedy čítame text, čítame a zrazu niečo vyskočí, ako keby až, hej, poplafón, hej, že proste zrazu, wow, to je ono, hej. Ale to je veľmi dobré a myslím si, že také verše sú ako také zlaté verše. Predpokladám, že ich máte niekde počiarknuté vo svojej Biblii. Majú ale jedno nebezpečie a to je, že zabudnete, že oni sú v kontexte. Že si ich tak vyberiete, ako Jan 3.16, hej, čo ešte aj na nejakej olympiáde bolo vypísané. Ale zabudnete, že Jan 3.16, to je v rozhovore s Nikodémom, ktorý prišiel s nejakou otázkou a že pán mu povedal, že tá láska Božia sa prejavuje nejakým spôsobom. Boh tak miloval svet, že dal jednorodeného syna. Keď neviete, že to je ukrižovanie a že to tam je prirovnané k Mojžišovmu hadovi, ktorého vyvesil na ten kôl a že proste Ježiš dal život, aby sme mohli žiť. No tak Boh tak miloval svet, tak máte pocit, wow, Boh nás má rád v tom našom, v tej našej špine, ako sme, a tak je to potom dobre. To sa veľmi dá zle pochopiť. Ja som neproti citovaní Jan 3.16, ale dá sa to veľmi zle pochopiť, keď si neuvedomíte, že to je v kontexte, kde Ježiš hovorí Nikodémovi o tom, ako sa má znovu narodiť. Nikodém sa potreboval znovu narodiť. A cesta k znovu narodeniu bolo, že Nikodém potrebuje uveriť Božieho syna, ktorý potom neskôr zomrel, ale on mu nehovorí o kríži, ale hovorí mu o Mojžišovom hadovi. Pretože Nikodém ešte nemohol vedieť o ukrižovaní, ale mohol vedieť o Mojžišovom hadovi, ktorý bol predobrazom ukrižovania. A toto isté je s týmto textom, že tu máme ten 7. verš, Boh nám nedal ducha bojazlivosti alebo ducha zbabelosti, ale nám dal ducha moci, lásky a rozvahy alebo zdravého rozumu u sebaovládania. Ale teraz, keď sa pozrieme na to, by som bol rád, keby ste to mali pred sebou, že ten kontext je o Timoteovi, vidíme, že tam je, sú slzy. Spomínam si na tvoje slzy. To je veľmi silné slovo. Ja mám pocit, že hádam nikto, alebo málo ľudí je v Biblii charakterizovaných tým, že mali slzy. Keď si spomíname o slzy, tak sa zdá, že tento mladý človek, keď ho Pavol vzal, neviem, koľko mal tu rokov, asi hodne plakal. Ale spomína sa aj na jeho vieru a pripomína mu, že tá viera bola už v rodine. Ako keby ho chcel povzbudiť, však nezí sám, čo je stará mama, čo je mama. Ale hej, teda tradícia viery v rodine má obrovskú silu, vďaka Bohu, keď máme veriacich rodičov. Potom mu pripomína, že Boh mu dal dar cez vskladanie Pavlových rúk. Aký to bol dar, nie nám je úplne jasné. Na inom mieste Timoteovi Pavol píše, aby konal dielo evanjelistu. Je možné, že Timotej bol ako evanjelizátor. Nevieme. A potom v 8. verši hovorí, a preto sa nehanbí. Tá situácia bola, Pavol je vo väzení, to znamená, je tu politické prenasledovanie. A Timoteos je jeho učeník, jeho najbližší žiak. Asi najbližší sa zdá, že stále chodil s ním a že teda to bol jeho najbližší žiak. Tak viete, keď vášho učiteľa zavrú, no tak sa to týka aj vás. Pretože asi ste jeho nasledovník, asi máte rovnaké názory, asi máte rovnaké postoje, asi budete rovnako nebezpeční ako váš učiteľ alebo váš najbližší spolupracovník. Tak možno, že Timoteos mal pokušenie sa hanbiť. Ja to slovo hanbiť sa, a my trošku chápeme iným spôsobom, ako to sa chápalo takom tom hebrejskom myslení. Pavol, ako viete, bol Žid. A za gréčtinou v Novej zmluve sú hebrejské predstavy. Keď hebrejci hovorili o hanbení sa, o hanbe, tak často hovorili o prehre. Proste vojaci, ktorí odchádzajú po porážke, tak sú v hanbe. Že hanbiť sa znamená prehrať. Nie len prehrať, ale prehrať. To znamená mať akéhosi porazeneckého ducha. Takže to je prvá vec toho kontextu, že Timoteos má dar, možno môže evangelizovať, ale nech je to akýkoľvek dar, ktorý môže rozohňovať, to znamená používať, modliť sa, aby fungoval, alebo môže stiahnuť šíky z boja a povedať si, tak buďme radšej teraz ticho, pretože je tu riziko. Pavol, apoštol, je vo väzení, no ak Boží muž, apoštol, veľký prorok, je vo väzení, tak kde je Pán Boh? Čo je to za viera, za kresťanstvo, za moc Božia, keď niekto takýto je v base? Tak kto som ja, aby som sa nebal? Cítime to? A apoštol mu potom vysvetľuje, a to je veľmi dôležité, že vlastne tam ten 7. verš, ktorému sa chcem potom viac venovať, je tu rozvinutý v tých ďalších veršoch, akoby, pretože je tam písané o tom, že Boh nám nedal ducha strachu. Už ste počuli, som hovoril na začiatku, že strach, najvážnejší strach, ktorý nás drží v otroctve, je strach zo smrti. A všimnite si, že vo verši 10 hovorí, že skrze zjavenia sa spasiteľa Pána Ježiša Krista bola zrušená smrť a prinesená nesmrteľnosť. Tam je doslovne, že zrušil smrť. To by sa dalo dlho uvažovať, že čo tým sa povedal, zrušil smrť, čo nezomierame? Zrušil smrť. Prosím? Jasné. Ja len chcem povedať, že on tu nehovorí o tom, že my nezomierame fyzicky, ale zrušil moc smrti. Zrušil smrť. Porazil smrť. Takže keď hovorí o tom, že nám nedal ducha strachu, nehovorí len o tom, že teraz sa neboj. Ja som sa snažil spočítať, koľkokrát je v Biblii neboj sa, lebo niekto hovoril, neviem, či ste to počuli, že v Biblii je 365 krát neboj, nebojte sa. No, tak som dneska do počítača toto naťukal, neboj, nebojte sa, tak roháček tam nemá 365 krát, ale má tam 106 krát. Samozrejme, že môže tam aj nestrachujte sa, to som nepočítal. Takže toto nemôžete brať celkom záväzne. Je možné, že ten, kto to hovoril, tam bral aj význam, hej, kontextu, že sa netreba báť, alebo buďte odvážni, alebo osmelosti. Takže pozor, toto je nie celkom spočítané. Roháček má neboj, nebojte sa 106 krát. V gréckom celej Biblii, teda keď zoberiete aj starú si zákon po grécky, aj nový, tak 129 krát bolo, že neboj, nebojte sa. No a v starej zmluve po hebrejsky 78 krát. No. Už či to je zaujímavé, neviem, ale tak som sa pohral s počítačom, keďže máme techniku, takže nenašiel som to 365 krát, ale hovorím, že ten, kto to počítal, asi to bral trošku širšie ako len nejaký jeden výraz, alebo čo. Dôležitý je tento text, hej, že teda keď sa pozeráme na to, ako tam potom ďalej zdôvodňuje, tak vidíme, že mu pripomína, že smrť je porazená. Hej. Takže k tomu, že nám dal ducha moci a že sa nemusíme báť, nedal nám ducha strachu alebo zbabelstva, tak mu pripomína, že ten duch zbabelstva je zničený nie len tým, že ty sa neboj, hej, nemyslí na to, ale že môže sa oprieť o to, že tu je víťazstvo nad smrťou. To je veľký rozdiel. Keď viem, že Ježiš porazil smrť, jeden autor, a je to tuším preložené, tuším do češtiny, John Owen, to je autor zo 17. storočia, napísal takú veľkú knihu, ktorá sa volá Smrť v smrti Ježiša Krista. Počuli ste ten názov niekedy? Smrť smrti v smrti Ježiša Krista. The death of death in the death of Jesus Christ. Takže on tam, to je kniha, ktorá je polemická na nejakú inú tému, ktorú asi teraz nebudem spomínať. Dôležité je, že on hovoril, že smrť zomrela. Hej? Keď Ježiš zomrel, tak zomrela smrť. V smrti Ježiša Krista zomrela smrť. Sláva Pánu. A to je tu, čo vlastne tu Pavol hovorí, že teda nám nedal ducha bojazlivosti. Prečo? Nemusíme mať nejaké tajomné obavy, nejaké strachovanie. Totiž strach sa dá aj podľa toho ešte rozlišovať, že keď sa bojíte nejakej konkrétnej veci, hej, povedzme, mám ísť na operáciu a úplne jasne mi hrozí smrť. A tak je to rozdiel, že sa bojím a musím bojovať so strachom, ktorý je veľmi presne definovaný. Alebo idem na skúšku, zoberme si niečo menej hrozivé. Hej. Študent, žiak, ide na skúšku. No, alebo vyviedol som nejakú vec a bojím sa, že mi otec dá poza uši. No, tak to sú strachy, ktoré sú veľmi konkrétne definované. Oveľa horšie, a zdá sa, že Pavol toto má viac na mysli, je duch strachovania, keď sa človek bojí a nevie čoho. Keď si obavu zo života. Toto psychológovia opisujú, že teda ľudia sa neboja len smrti, ale sa boja aj žiť. Čo sa stane? Čo ak príde hlad? Čo ak príde vojna? Čo ak príde nejaká katastrofa? Čo ak zdražejú potraviny? Čo ak ochoriem? Čo ak budem mať rakovinu? A toto veľmi ľahko podporujú aj správy. Hej, keď vidíte, lebo ako sa hovorí, že dobrá správa nie je správa, hej, pre novinárov, lebo to koho zaujíma. Aj keď tuším, že nejaká stanica televízna začala, že dobré správy, aby trošku ľudí ukľudnili, lebo ak máte samé zlé správy, tak máte pocit, že žijete vo svete, ktorý vás len ohrozuje. A tento stav ohrozenia by sa dal nazvať duch strachu. Alebo duch zbabelosti. Pretože máte pocit, že však tu sa nedá žiť. Vytrčím nos z domu a spadne mi na škrydla. Rozumiete, proste furt za niečo môže zle stať. A tento stav vás imobilizuje. Vás totálne nie ste schopní niečo robiť. Stále sa bojíte. Čoho? No, ťažko povedať, že máte strach. Ničoho sa nebojím, ale mám strach. Yes. Okay. A toto je niečo, čo diabol ovláda. Všimnite si, že v tom liste Hebrejom je napísané, že zničil toho, ktorý mal moc smrti, pretože smrťou nás Satan vie ovládať. A toto je to zbabelstvo, ktoré zrejme sa Timotea nejako začalo chytať. Tak tam je väzenie, poprava môže byť za chvíľu, čo bude so mnou. Aj strach z bolesti. Takže on mal nielen fóbiu nejak, že kto vie, čo sa deje, ale pravdepodobne tým, že začína o tých slzách, tak mal sklon vidieť za jednou negatívnou udalosťou koniec sveta. A to asi aj je môj problém, že keď sa niečo zle stane, ja mám pocit, že všetko je koniec. Hej? Proste, že to je taký pesimistický pohľad na svet. Hej? Že jedna vec zlá vám povie, to je koniec sveta. Hej? Akoby v odzovkách. Takže to je jedna súvislosť, na ktorú som chcel upozorniť, že Pavol nielen hovorí, neboj sa, máš ducha, moci a tak ďalej, ale hovorí, pozri sa, smrť je porazená. Potom ďalšia veľmi dôležitá vec, ktorú tam on spomína, je, že ja som, tam hovorí tri veci, ja som kazateľ, apoštol a učiteľ a preto trpím. Ako keby chcel povedať, že to má presný účel, že ja trpím. To nie je, že Boh to nezvládol a treba sa toho báť. To je niečo, čo bolo v Božom pláne. Je to podľa Božieho predúloženia. To tam je jedno slovo tiež, ktoré tiež by sa dalo dlho vykladať. On nás pozval podľa svojho účelu, podľa svojho cieľa. Verš, ak chcete si to pozrieť, 9, ktorý nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale pre jeho cieľ, alebo úmysel, alebo aké má účel. Takže Pavol upozorňuje na to, všetko, čo ako kresťania prežívame, je v nejakom Božom pláne. A ak my sa začneme strachovať, že teda, čo sa mi deje, tak vlastne ako keby sme mali pocit, toto nie je v Božom pláne. Hej? Sme niekde mimo. Ako keď zablúdite. Keď zablúdite v neznámej krajine, v lese alebo niekde, alebo možno aj na ceste a neviete, kde ste, tak zostanete obavu. Nič vám priamo nehrozí, ale neviete, čo sa stane, kam pôjdem, čo bude. Nič takého sa nemohlo stať. A on ho na to upozorňuje, apoštol Timotea, kľud. Ja viem, že som apoštol, že som učiteľ, kazateľ evanjelia, ale práve preto je to v Božom pláne a Boh tým prejavuje svoju moc. To nie je Božia slabosť, v tom je Božia moc. Takže všimnite si, že duch moci, lásky a zdravého rozumu je v tom, zamysli sa, ak Boh má plán, tak si mu nevypadol z ruky. A to, že ja som v uväzení, nie je niečo, čo Boh nevedel, že sa stane. Je úžasne dôležité. Pretože keď zostanete... To je obyčajná neviera, dá sa povedať. Keď mám pocit, tak som mimo Božieho plánu. Toto, čo sa deje v mojom živote, Boh na to nemá dohľad, alebo to sa nemalo stať, to je niečo, čo mu vypadlo z rúk. Samozrejme, ak je to výsledok môjho hriechu, tak potrebujem sa vrátiť do Božieho plánu, ale to neznamená, že som tak vypadol z Božieho plánu, že si mám myslieť, že ja si svoj život riadím. Preto tam veľmi jasne hovorí, že my sme nie spasení z našich skutkov. Na čom to tam hovorí? Nie pre naše skutky, ale pre jeho vlastný úmysel. Ak som nie spasený pre moje skutky, tak ani báť sa nemusím zo svojich skutkov, ak chcem poslúchať Boha. Sa mi nepodarilo, som zrešil, alebo ja neviem, čo som urobil nejakú hlúposť. Nemusím sa báť, že som vypadol z Božieho plánu. Určite musím robiť pokánie a nemôžem si myslieť, že tak to je OK, môžem robiť, čo chcem. Ale nemusím nastúpiť zrazu nejakú mániu strachu alebo taký trip, ako sa hovorí, rozumiete, že trip sa hovorí niekedy, že ste na drogách a že máte taký úlet, alebo že ste pod vplyvom nejakej drogy a strach môže byť ako taká droga, ktorá zrazu zbaví rozum. Nerozmýšľate zdravo, lebo ste pod silou strachu. Takže tie tri veci, ktoré on tam hovorí, a k ním chcem dôjsť, sú veľmi dôležité, ale chcem ukázať tie súvislosti a ten duch, o ktorom tu hovorí, zdá sa, že ako keby hovoril o v dvoch významoch duch. Pretože duch zbabelosti je evidentne, nie je Duch Svätý, to je nejaký stav. Hej. Môže to byť určite nejaký démon. Viem si predstaviť, že náš nepriateľ má armádu všelijakých duchov, ktoré strašia kresťanov. A strašia aj všetkých ľudí. Hej. Pretože strach je obrovská sila. Ak vystrašíte ľudí, tak ich môžete ovládať. Je najhoršie, keď sa vás ľudia neboja. Tak to je veľmi ťažko, môžete s nimi niečo robiť. Ale ak ich dokážete ovládať strachom, tak ich dostanete do línie. A diabol toto robí. A preto Zachariáš sa modlí, že si nás prišiel zbaviť strachu. Tak, ako si slúbil, aby sme ti mohli slúžiť bez zbabelstva. My sa nemuseli báť. Vy ste sa nemuseli báť ani smrti, ani väzenia, ani utrpenia, ničoho. Všetko je v jeho moci. Sila, nie? Ja mám pocit, že tí prví kresťania, ktorí boli ochotní predlevy a na všelijaké mučenia, boli lepší ako dnešní, čo poviete? Možno, že dnes sú takí kresťania tam, kde ich prenasledujú, ale mám dojem, že Európania, vôbec západná kultúra sme taký zmekčili, že predstava nejakej bolesti alebo nejakého, neviem, hladu alebo nejakých nepríjemností nás desí. Nie je to trochu hanba? Ja neviem, že máme túžiť a že nám to má byť jedno, no ale ak nasledovanie Krista je obmedzené takýmito strachmi, no tak Ježiš si to nezaslúži. Súhlasíte? Ježiš nezaslúži, pretože on vedel, čo ho čaká, krvou sa potil, to bol strach. Ale zvíťazil nad tým strachom. A vďaka Bohu, že my dnes môžeme mať evanjelium a hovoriť, že ty a ja sa nemusí báť smrti, lebo on ju vzal za mňa. A že to bolo príšerné, to je jasné. Takže to je niekoľko vecí v súvislosti v tom texte, ktorý tam veľmi pekne vidno, že on nielen vraví, že tu máš Ducha Svätého, ktorý ťa zbavuje toho, ale aj pripomína, na čo treba myslieť a akým spôsobom sa tomu vyhnúť. A teraz by som chcel, aby sme sa pozreli na tie tri veci. Hej? Takže tá súvislosť je veľmi dôležitá. Vieme, že Timotej mal sklony k slzám, k ústupu, hej, k tomu, čo v liste Hebrejom je napísané, že keď sa môj svätý, ako je to tam, že keby sa utiahol, nemá v ňom záľubu moja duša. Hej. Proste to utiahnutie sa je stiahnutie z boja. Hej. Proste zbabelstvo. Že, hej. Je tu riziko, je tu nebezpečenstvo, tak tam nie je. Hej. To je strach, ktorý hovorí, že mám väčší strach z ľudí, alebo z bolesti, alebo čo, ako z Boha. Alebo väčší strach ako lásku. Alebo posmech. Posmech je tiež veľmi veľká sila. Strach z hanby, z posmechu, z akéhosi vylúčenia zo spoločnosti. Preto zjavenie nám hovorí, že tam nebudú bojazliví. Alebo zvabeli. Pamätáte si, hej? Že tam v tom, tom Božom meste nebudú zbabelci. Teda to som si uvedomil, že ja si musím dať pozor. Ak mám niekde v hĺbke strach, ako niečo, čo veľmi ľahko sa ma chytá, tak musím si nadať veľký pozor. Pretože zbabelstvo veľmi ľahko porazí vašu vieru, ak sa mu teda poddáte. Duch Svätý, o ktorom je tu teda hovorené, lebo ten duch zbabelstva je evidentne buď ľudský duch, ktorý podľahne zbabelstvu, hej, teda nemusí tam byť hneď démon. Stačí, keď príde na mňa duch strachu, to stará zmluva často hovorí, že duch žiarlivosti alebo niečo. Tam sa nechce povedať, že je nejaký duch na vás, ale že vás sa chytil stav žiarlivosti, hej, alebo stav strachu. No. Takže toto je veľmi dôležité. Ale on potom ďalej hovorí, že nám dal ducha a ten duch je jasne Duch Svätý, lebo na konci toho textu, čo som ja čítal, teda toho odseku, nie textu, odseku, je, že Duchom Svätým zachovávaj to dobré, čo ti je zverené. Teda ten dar, ktorý dostal, o ktorom sme na začiatku čítali, toho odseku, tak je tu zdôraznené, že má ho strážiť pomocou Svätého Ducha. A o tom to je. Svätý Duch je spojený aj s mocou, aj s láskou, aj s múdrosťou. Myslím si, že nemusíme ísť po mnohé citáty. Zachariáš 4:6. Nie mocou, ani silou, ale mojím duchom. Teda moc, tá sila, ktorú potrebujete na to, aby ste sa nebáli, to vedomie sily, to znamená, že niekde v hĺbke viete, ja som na strane víťaza. Ja môžem byť slabý, ale som na strane víťaza. Aj takto sa cítia ľudia možno niecelkom zdravo, keď sedia v silných autách. Proste to môže byť nejaká slabúčka dáma, no ale ona má búrák. Hej. No. Alebo ak sa nejaký chlapec sedí na slonovi, hej, no a vezie sa, no tak on je slabúčky, hej, niekde v Indii, no ale slon je dosť veľký. Hej. Možno ste počuli ten vtip, ako mravec sedí na slonovi a idú po mostene a celý most sa rozhúpa a mravec vraví slonovi, ale sme to rozhúpali. Hej. Prosím? Ale dopadne, to je jedno. Proste, to je pocit, keď sedíte niečom, alebo ste súčasťou niečoho obrovského. Ja som slabý, ale môj Pán je veľký. A ak hovoríme o tom, že On je v nás, a o tom je ten text, tak môžeme vedieť, že ja nemusím byť silný. Ale sedím v silnejšom ako v tanku. Proste mne sa nemôže nič stať. A to, že Pavol je vo väzení, to sa zdá, ako že sa mu niečo stalo, ale on súčasť v skutočnosti je stále v Božej ochrane. Toto je niečo, čo je paradox kresťanstva. On je vo väzení, ale on neprehráva. On je tam preto, lebo Boh ho tam chce mať a to je cesta víťazstva. Takže ak sa na to telesne dívame, že ak nás ľudia nemajú radi, tak už prehrávame, tak sme na omyle. Potrebujeme rozumieť, že to víťazstvo Božie prechádza cez iné. Takže sila, láska je veľmi dôležité, pretože láska, neviem, či potrebujete príklady, že čo dokáže človek, ktorý miluje, absolútne zabudne na to, ak horí dom a vaše dieťa tam je, alebo vaša manželka, alebo ja neviem, koho milujete, vy zabudete na to, že pozor, ja idem do nebezpečenstva. Jednoducho všetko sa vypne a ide do toho, pretože ten pocit, že tam strácam, čo milujem, je silnejší ako ohrozenie života. Samozrejme, to je extrémna situácia, ale táto situácia funguje v láske k Ježišovi. Ak Ježiš je ohrozený, ak Ježišovo evanjelium má byť pošpinené alebo čo, a ja ho milujem, tak moja láska premáha môj strach. Duch lásky je snáď ešte silnejší ako duch moci. Samozrejme, je to ten istý duch. Ale pocit moci môžete rýchlo stratiť, keď sa vám zdá, že sa prehráva. Ale ak niekoho milujete, tak vám je jedno, čo sa deje. Predpokladám, že všetci ste už niečo také zažili. Že ste videli niekoho ohrozeného, koho milujete a zrazu ste urobili niečo. Mne je jedno, čo sa bude, toto musím urobiť. Čiže ak milujeme, tak sa prestávame báť bolesti, prestávame sa báť ohrozenia, prestávame sa báť smrti. To sú príbehy záchrany, keď nemusia byť to ani veriaci ľudia. Keď za dieťa, alebo za milovanú osobu, alebo možno záchrana niekde v horách, nejaký horolezec, alebo čo za priateľa dal život, lebo ho išiel zachrániť. Pretože to sú obdivuhodné príbehy, ale toto tu hovorí Pavol. Duch lásky znamená, že sa prestávaš báť. Duch lásky. No a zdravý rozum, to je veľmi zaujímavé tamto slovo tam, lebo hovorí o rozvahe, ten preklad je tu rozvaha, možno sebaovládanie by tam mohlo byť. Niekedy potrebujeme rozlíšiť, že či máme sa báť a ísť toho von. Pán Ježiš jasne povedal, keď vás budú prenasledovať v jednom meste, choďte do druhého. Teda to, že my sa nemáme báť prenasledovania, alebo nadávok, alebo utrpenia, neznamená, že máme byť morbídni, nejaký, že teraz my chceme, hľadáme utrpenie. Toto zastalo niektorým prvých kresťanov, že teda vyhľadávali martírium. Aj sú také spisy, že výzva k martíriu. Že teda vyzval napríklad Origenes, myslím, má taký spis, ktorý hovorí, že ak si chcete po krste očistiť hriechy, tak môžete to dosiahnuť tým, že dáte život prenasledovať. No tak toto je úplne mimo kresťanstva, pretože odpustenie hriechov môže byť len pre krv Pána Ježiša. Aj keby som trikrát dal svoj život, čo je absurdné, tak nemôžem tým dosiahnuť očistenie hriechov. Či je to pred krstom, po krste, to je úplne jedno. Proste hriechy sa odpúšťajú pre krv Ježiša Krista. Amen. K tomu sa nedá nič dodať. No ale takéto predstavy o martíriu boli v prvej cirkvi u niektorých, čo je veľmi smutné. Takže tá rozvaha, o ktorej tu Pavol hovorí, ako keby chcela povedať, že áno, láska a moc proti strachu, ale potrebujeme vedieť aj duch múdrosti. Že kedy, čo aplikovať. A to nie je výhovorka pre zbabelstvo. Samozrejme, že toto sa dá rýchlo využiť. Hej? Však múdre nie je ísť kožou na trh teraz, ale teraz sa skriem. No ale ak duch Boží hovorí, že máš ísť do toho rizika, tak darmo ty hovorí, že toto je múdrosť. Hej? Proste to je o tom. Toto nám pripomína jednu modlitbu, ktorú v angličtine volajú Serenity Prayer. Neviem, či ste to počuli niekde. Bože, daj mi rozvahu, alebo pokoj, aby som prijal to, čo nemôžem zmeniť, odvahu, to, čo môžem zmeniť, a múdrosť, aby som vedel, kde je rozdiel. Táto modlitba môže byť použitá kresťanmi. Ja by som ju radšej formuloval, že najskôr je tam odvaha, lebo keď to dal Pavol, ducha moci, lásky a rozumu alebo múdrosti a sebaovládania, tak asi by sme ju mohli zmeniť, že teda nie najskôr pokoj prijať, ale najskôr odvahu zvíťaziť. Pane, daj mi víťaziacu vieru, aby som sa modlil tam, kde ty chceš veci zmeniť, aby som mal láskavú trpezlivosť tam, kde veci chceš, aby som zniesol, a aby si mi dal vedenie Svätého Ducha, aby som vedel, aký, kedy je rozdiel. Čo nemám znášať a mám zvíťaziť, a kde mám prejaviť lásku, že to znesiem. Lebo môžete znášať veci, ktoré netreba znášať, kde Boh vám chce dať vieru, aby ste na nimi zvíťazili. No a potom sú utrpenia, alebo problémy, alebo ľudia, ktorých máte prejaviť, že to viete zniesť. No dobre, ale kedy čo? A na to potrebujeme to, že teda ducha múdrosti, ducha rozvahy, rozmýšľania, aby som to vedel si spočítať. No a toto vám nikto neporadí. Ak nemá pre vás niekto slovo múdrosti alebo známosti, či ako poznania, že teda čo vo vašej situácii práve platí, tak môžete sa snažiť víťaziť tam, kde Boh chce, aby ste znášali, a niesť pokorne tam, kde Boh chce, aby ste víťazili. Proste to je úplne jasné, že toto je možné. Ježiš, keď išiel na kríž, no tak mohol zísť z kríža. Mohol? On to jasne povedal, že však keby som ja chcel, tak on mi dá, otec mi dá légie, anielov a celý svet. Je, však on bol stvoriteľ. V momente mohol zmeniť situáciu. Ale rozhodnutie Božie bolo, teraz znášaš. Teraz víťaziš tým, že sa poddáš. No ale boli situácie, keď rozkázal moru, keď rozkázal démonom, keď sa prejavovala jeho moc. Na to je potrebné veľmi vážne uvažovať, pretože nám sa ľahko môže stať, že vysvetľujeme vôľu Ducha Svätého pomocou našich sklonov. To, čo sa mi lepšie páči, aj keď som zbabelec, no tak veľmi rýchlo mám pocit, že Duch Svätý chce, aby som znášal. No ak som nejaký hrdina, rozumiete, nejaký zúrovalec, alebo čo, že stále chcem nad každým, každého ovládať, no tak Duch Boží v mojom prípade bude vždy chcieť, aby som vás menil, aby ste ma poslúchali. No ale jedno aj druhé môže byť pravdivé a môže byť lživé. Preto je to veľmi dôležité, aby sme tomuto rozumeli. Takže tu máme vedľa seba tri veci, ale tie dve prvé moc a láska, ako keby boli dva extrémy. Samozrejme, že oni idú spolu, moc lásky, ne? Pretože láska je v prvom liste Tesaloničanom opísaná ako, že tá práca, hej, to teraz nehovorím Korinťanom. Tesaloničanom tam apoštol píše, že vašu namáhavú prácu lásky. Teda láska vedie k tomu, že sa dokážete dlhodobo obetovať a namáhať. Ne? Niečo, ako vziať na seba nejaké bremeno, dlhodobo ho ťahať, namáhať sa, obetovať. To je pekne vidno na niektorých rodičoch. Hej? Proste, že dokážu kvôli deťom, alebo kvôli... Niekedy môžete mať nemocných ľudí, hej? Že proste niekto opatruje chorého a miluje ho až... Že to neviete pochopiť. Hej? A to sú krásne príklady toho, ako sa láska dokáže poddať. Hej, to je tá stránka slabosti v úvodzovkách. Je to sila duchovná, ale kde sa poddávate situácii. A tá moc sa prejavuje tým, že nesúhlasíte so situáciou. Dosiahnete uzdravenie. Hej? Moc Ducha Božieho je evidentná nad uzdravovanie. Hej, keď videli pána Ježiša uzdravovať, tak hovorili, a čo je toto za moc? Čo je toto za učenie s mocou? Hej? Učenie s mocou. Lebo menil prírodu. Hej, teda prírodu. Menil materiálnu situáciu u ľudí. Potom žasli, keď vyháňal démona. Proste tam, kde si nikto nevedel radiť, on rozkazoval. Utíšil more. No, obrovská moc. Takže tieto situácie, kde pán Ježiš, povedzme, znášal učeníkov. Na jednom mieste aj povedal, že dokedy vás už budem znášať. Neviem, či si predstavujeme, že pán Ježiš mal so svojimi učeníkmi samé krásne zážitky. Ne? Keď povedal, dokedy vás ešte budem jesť. Lenže mu občas aj prišlo od zlého pokušenie, však si ich vymeň. Na čo si týchto vybral? No, neviem. Proste niekedy môžete mať taký pocit. Ja neviem o pánovi, nikde to nie je napísané, len viem si predstaviť z ľudského hľadiska, že keď si s niekým neviete rady, no, toto bežne ľudia robia, že si vymenia partnera, hej? Že s jedným sa rozvedú a myslí, že ten druhý už to bude dobre. Takže toto Ježiš neurobil, a neurobil to ani s Judášom, a ten ho musel nenávidieť od začiatku. Takže tieto dva akési extrémy, moc a poddanosť, hej, víťazstvo a znášanie, sa spájajú v tom treťom takej tej múdrosti, ktorá hovorí o tom, že sa dokážete vnútri ovládať. Tedyž niekedy sme v situácii, kde potrebujeme sami sebe rozkázať, aby nás emócie nezvalcovali. Máte niekedy takú situáciu? Že rozum mi jasne hovorí, že však Boh vládne, nič mi zásadného nehrozí, ale emócie ma vedú k tomu, aby som začal hundrať, sťažovať sa, neviem, ohovárať, dokonca nadávať. A niekde vnútri viem, že keby som použil toto, čo tu Duch Boží dáva, duch rozvahy, duch vnútornej disciplíny, tak by som si jednoducho povedal, však zastav sa, čo sa vlastne stalo, alebo čo sa deje, alebo čo sa môže stať. Lebo niekedy ani sa nič nestalo, len máte dojem, že tak to môže stať niečo hrozné. Prosím? No. A tam je dôležité, aby sme sa nepodali emóciám, ale zapli rozum v Duchu Svätom. Teraz nie je rozum len nejaké špekulovanie. Pravdu Božieho slova. Aby pravda víťazila a nie emócie. Aby bolo jasné, že čo... Takéto víťazstvo emócií nad rozumom alebo nad pravdou Božieho slova, ako si povedal, je veľmi dramaticky opísaný v 4. Mojžišovej 13. kapitole, posledný verš a potom 14. kapitola, prvý verš. Tak prišli tí poslovia zo zasľúbenej zeme a povedali, videli sme tam enákovcov, to je proste, boli sme ako kobylky, hej, mali. Viete, čo sa stalo? Celá, no to áno, ale najskôr sa stalo, že celá zhromaždenie Izraelova pozvili hlas, teda začali nariekať a celú noc rúkali. Viete si predstaviť, čo to bolo za náre? Ak ste počuli niekedy plačky, hej, proste toto sa tam dialo. Viem si predstaviť, že tie ženy proste, aj chlapi, ja neviem, že len ženy, no ale tak obyčajne ženy vedú náreky, hej. Nie? Súhlasíte? Či muži to robia? Väčšinou ženy. No. Ženy majú vysoký hlas a prenikavý hlas. No to muselo byť hrozné. Tak. No kde potratili rozum? Kde bol Boží sľub, že však ja vám tú krajinu dám? Nie, spustili nárek a keď počujete nárek, to je taká sila, že niekedy jednoducho si musíte zapchať uši, aby ste sa nepoddali tomu. Hej? A tých nárekov možno nie takéhoto druhu, ako oni tam nariekali. Počujete každý deň v televízore, v novinách, v rozhlase. Náreky, náreky, náreky. A kde je sľub, že Boh zvíťazil? Ja neviem, že tento svet ide k lepšiemu, ale cirkev ide k víťazstvu. Takže my, keby sme sa pozerali ako Timoteos na to, že však apoštol je v base, všetko je v háji. Apoštol je v väzení. No nie je všetko v háji. Toto je podľa Božieho plánu a ty sa nehanbi a vyznaj svedectvo, ako Ježiš vyznal a vtedy, keď Ježiš vyzeral, že prehral, tak vtedy vyhral nad celým svetom. Toto je podstata kresťanského posolstva. Vtedy, keď si všetci mysleli, že je koniec, ešte aj učeníci, však my sme mysleli, že on vykúpi Izraela. Pozri sa. Už je to tretí deň, čo je ukrižovaný. Ale rozmýšľate? Čítali ste písmo? Viete o predpovediach? Nie, to on im trikrát povedal, že vstane z mŕtvych. My, čo nevieme veriť, to zabudneme. Ak neveríme, že máme víťazstvo, tak s ním aj nepočítame. A žijeme ako v prehre. To je niečo, čo tento text, toto varovanie pri téma, teda nám veľmi silne hovorí. Duch Svätý, ktorý je tu daný, je tu na to, aby sme mali istotu víťazstva. Ale k istote víťazstva nevyhnutne patrí taká láska, napojenia, že sme schopní trpieť. Ak máme len pocit víťazstva, ale stále sa bojíme utrpenia, tak diabol nás ovláda. Lebo vždy naznačí, že toto bude bolieť, tu ti ľudia ublížia, tam budeš hladný, tam, hej, proste nepríjemnosti. Takže v istom zmysle celý dnešný svet, ktorý nám sľubuje, že máme byť, hej, stále napapkaný, stále spať na najlepších matracoch, stále mať najlepšie úspechy, zamestnania a tak ďalej, tak nás vlastne vedie k tomu, aby sme neboli kresťanmi. Prísne za to. Ja nechcem povedať, že kresťanstvo je o tom, že budeme mať opak, ale rozhodne nasledovanie Krista, ak si dáme podmienku, dobre, Pane, idem za tebou, ale chcem sa mať dobre. A on hovorí, však ja nemám, kde by som položil hlavu. Tak ty chceš ísť za mnou? No tak si to spočíte, hej? Tam je síce veľa úspechov, láska ľudí, od ľudí, ale je tam aj nenávisť a hrozí smrť. Takže to je ten duch múdrosti či seba ovládania, aby sme si vedeli to naliať, že nebyť morbidne, chorobne vystavený strachu a či utrpeniu, no ale ani si nepredstavovať nejaký život víťazstva, kde už všetko bude len prechádzka ružovým sadom. A medzi týmito dvomi extrémami, nás tu ako Pavol a Duch Boží varuje, že teda Duch Boží nám dáva odvahu rozmýšľať podľa zjavenej pravdy a podľa vedenia Svätého Ducha. A toto je nesmierne dôležité. Aby v situácii, v ktorej som ja, v ktorej si ty, sme rozumeli, čo je víťazstvo, rozumeli, čo je bolesť, čo je prijatie utrpenia, ale vedeli to rozlíšiť. Tá modlitba, ktorú som spomínal, sa používa bez toho, aby ste menovali Ježiša, aby ste menovali Otca Ježiša Krista, pretože sa snažia osloviť ľudí, ktorí ničomu neveria. Hej? To je v tých Alcoholic Anonymous, to zvyknú používať. Ja by som ju preložil radšej do reči písma. Vieme, že Bože, prosíme Otca v mene Ježišovom, v moci Ducha Svätého a prosíme ho o vedenie, o moc Svätého Ducha pre víťazstvo, kde nám dáva víťazstvo a vieru a o schopnosť milovať a znášať tam, kde on rozhodne, že máme znášať a nemýliť si tieto veci, lebo môžeme si veľmi v dobrým úmyslom mýliť to, čo nám Boh chce dať. Pane, ďakujeme ti, že si prišiel, aby sme nemuseli sa báť, aby sme nemuseli byť v otroctve strachu. Nech tvoje slovo a predovšetkým tvoj duch, ktorý si nám dal, nám dáva slovo od strachu, ktorý by nás odvádzal od poslušnosti tebe. Amen.